O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kobuldagi xalqaro uchrashuvda ishtirok etdi. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev boshchiligidagi delegatsiya Afg'oniston poytaxtida o'tkazilgan Kobul jarayoni xalqaro uchrashuvida ishtirok etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistonga ko'maklashish bo'yicha missiyasi yordamida Afg'oniston tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirda 20 dan ortiq davlat, jumladan qo'shni mamlakatlar delegatsiyalari ishtirokida Afg'oniston, mintaqa va jahondagi xavfsizlik, terrorizm tahdidi, muammolari hamda Afg'onistondagi kurashayotgan tomonlarni murosaga keltirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasini Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani qabul qildi.